ახლა ბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალამბები მოკლედ. შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის სია, რომელშიც შესულია ადამიანის უფლებების დარღვევაში ეკმინტანილი 18 რუსი ოფიციალური პირი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მიუხებელს უწოდებს ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან ომით მუქარას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მას არასდროს უთქვამს, რომ საქართველომ დაიწყო ომი 2008 წლის აგვისტოში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის სია, რომელშიც შეყვანილია ადამიანის უფლებების დარღვევაში ეჭვმიტანილი 18 რუსი ოფიციალური პირი. შეერთებულ შტატებში შარშენ დეკემბერში მიღებული მაგნიცკის აქტის შესაბამისად, სიაში შესული პირების წინააღმდეგ სავიზო და ფინანსური სანქციები იმოქმედებს. შეერთებულმა შტატებმა კანონი მიიღო მოსკოვის ციხეში 2009 წელს იურის სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. როგორც მაგნიცკის ყოფილი კოლეგები აცხადებენ, იურისტი ციხეში ჩასვეს მას შემდეგ, რაც მან ფარდა ახადა რუსეთის ბიუჯეტიდან თანხების მითვისების სქემას. თეთრი სახლის პრესმთივანი ჩეი კარნი ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან საუბრისას შეხო მაგნიცკის სიასთან დაკავშირებულ საკითხს.
This administration is committed to working with the Congress to
Tetri Sakhlis es administratsia Kongresstan tanamshomlobs saqoltav dagiarebuli adamianis uplebebis mtel msoplioshi datsvis khelshesatsqobat da chven gamoviqenebt instrumentebs romlebsats izleva Magnitskis akti da sva samartlebrivi zomebi rata uzrmalqot rom pirebs romlebits pasukhsageben batoni Magnitskis mimart arasatanodot moprobasa da mis sikvilze армиецет შეერთებულ შტატებში ჩამოსვლის და აქ ბიზნესის კეთების უფლება.
განაცხადა პარასკევს ვაშინგტონში თეთრი სახლის პრესმდივანმა. შეერთებული შტატების კონგრესში გაკეთებული განცხადებით მაგნიცკის სიაში შეყვანილი რუსი ოფიციალური პირების უმრავლესობა უშუალოდ არის დაკავშირებული მაგნიცკის საქმესთან. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებში რაიმე სიის გამოქვეყნება უდაოდ ნეგატიურად აისახება რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სეულში, სამხრეთ კორეის დედაქალაქში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან ომით მუქარა მიუღებელია.
The rhetoric that we're hearing from North Korea is simply unacceptable.
რიტორიკა, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეისგან ვისმენთ, უბრალოდ მიუღებელია ყველანაირი სტანდარტით. და აქ იმიტომ ვიყოფები, რომ ეს მკაფიოდ განვაცხადო პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და შეერთებული შტატების მოქალაქეთა სახელით. უსაფრთხოების შესახებ სამხრეთ კორეასთან ჩვენი ორმხრივი შეთანხმებით შეერთებული შტატების საჭიროების შემთხვევაში დაიცავს თავის მოკავშირეებს და დაიცავს საკუთარ
თავსაც.
განაცხადა ჯონ კერიმ სეულში. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჯონ ინის რეჟიმი ბოლოხანს ატმური იარაღის გამოყენებით იმუქრება. ჩრდილოეთ კორეას ეხება შემდეგი ცნობაც: რუსეთის საგრეო უწყება მოსკოვში ჩრდილოეთ კორეის ელჩს თოვაფხენიანს შეატყობინოს, რომ მოსკოვი შეშფოთებულია მისი ბოლოდროინდელი ქმედებებით. რუსეთის საგრეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იგორ მორგულოვი პარასკევს შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ელჩს კიმ იუნ ძაის და ფხენიანს მოუწოდა თავი შეიკავოს ქმედებებისგან, რომლებსაც შესაძლოა ძალადობის ესკალაცია მოხვეს. რუსეთი ჩრდილოეთ კორეას მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნებისკენაც მოუწოდებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს განმარტება გააკეთა. ორი დღის წინ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას 2008 წლის აგვისტოს ომზე გამოთქმულ შეფასებასთან დაკავშირებით. მაშინ ივანიშვილმა თქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ხელისუფლება პრეზიდენტის მეთაურობით არა ადეკვატურად მოექცა. ციტატა: „გაუმართლებლად მიმაჩნია ის, რომ საჯარისო ნაწილები მოქმედებაში მოვიდა და დაიწყო საომარი მოქმედება დებები მანამ, სანამ რუსეთი გადმოლახავდა საზღვარს.“ ციტატის დასასრული განაცხადა ივანიშვილმა 4 შაბათს. პარასკევს კი პრემიერ-მინისტრმა განმარტა განცხადებაში, რომელიც სოციალურ ქსელ Facebook-ის მეშვეობით გავრცელდა. მას არასდროს უთქვამს, რომ საქართველო იყო აგრესორი და ომი დაიწყო. ჩვენს ჯარს არ გადაუკვეთავს სხვა ქვეყნის საზღვარი და არ გადასულა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. სწორედ რუსეთმა დაარღვია სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული საზღვრები და განახორციელა აგრესია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, რასაც ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია მოჰყვაო, ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში. მისივე აზრით, მაინც საჭიროა მომხდარის გამოძიება, რათა უპასუხოდ არ დარჩეს არც ერთი შეკითხვა, რომელიც საზოგადოებას ახლობს. ოკუპირებულ აფხაზეთში დისლოცირებულ რუსეთის სამხედრო ბაზაზე სათავსო ქვედანაყოფების ანტიტერორისტული სწავლება დაიწყო. სამხრეთის ფედერალური სამხედრო ოლქის ინფორმაციით, წვნა მთებში და ზღვის სანაპიროზე მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ძმას, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იაროსლავ კაჩინსკის. მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა გულისტკივილი ლეხ კაჩინსკის ტრაგიკული დაღუპვის გამო და აღნიშნა, რომ მისი სახით საქართველომ დაკარგა ერთგული მეგობარი და საერთაშორისო არენაზე ძლიერი მხარდამჭერი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში კვლავ წკეთდება განცხადებები, რომლებიც ხარდობს ასთა სხვაობას 2008 წლის აგვისტოს ომის ხელახლა გამოძიებაზე. ამ საკითხს გარკვეულწილად დაუკავშირდა განსხვავება შეხედულებებში, თუ როგორ, რა ფორმით უნდა აღინიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისს.
დღეს ჩვენ ყავს თავრობა, რომელსაც ერთაკირება დამოუკიდებლობის აღლუმის ჩატარება და ამას ღიად აცხადება.
ჩვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ქუთაის, რომლის აგრებულობაც უდობლობა გამოუცხადა. ქალაქის მერს.
დავაკმაყოფილეთ საზოგადოების დიდი მოთხოვნა მერის გადაყენებასთან დაკავშირებით. ეს იყო საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადება, დავაკმაყოფილეთ დღეს.
გამოხმაურებით ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესახებ კვლევის შედეგებით საქართველოს პოზიციის გაუმჯობესებას. საერთაშორისო ამბებიდან შევეხებით ევროსაბჭოს კრიტიკას მოსკოვის პოლიტიკის მიმართ. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე. მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რა ფორმით გამართება სამხედრო აღლუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს? გადაწყვეტილება ამ საკითხზე ჯერ არ არის მიღებული. მოკლე განმარტების თანახმად, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 12 აპრილს გააკეთა, 26 მაისი აუცილებლად საზეიმო დაღინიშნება და იქნება სამხედრო კომპონენტიც. ნაწილობრივ განსხვავებული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიდგომა. გაზეთებისა და ტელევიზიების მთავარ რედაქტორებთან შეხვედრაზე მან რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, რომ ვერ ხედავს 26 მაის სამხედრო აღლუმის გამართვის საჭიროებას. მისი აზრით, საქართველო არ არის ქვეყანა, რომელმაც სამხედრო ძალა უნდა აჩვენოს. ოფიციალური გადაწყვეტილება აღლუმის თაობაზე სავარაუდოდ მოგვიანებით გაკეთდება, თუმცა აღლუმის მომხრეების თუ მოწინააღმდეგეების შეფასებებში ჩანს, რომ აღლუმის გამართვის თემა გარკვეულწილ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების საკითხსაც უკავშირდება. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
სამხედრო ექსპერტის გიორგი თავდგირიძის მოსაზრებით, აღლუმი ჩატარდება თუ არა დამოკიდებულია ტრადიციასა და იმაზე, რა სურს ქართულ საზოგადოებას, რა ფორმით უნდა მას საკუთარი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების დათვალიერება. ტაბუ ამ მიმართულებით გიორგი თავდგირიძის აზრით არ არსებობს, მაგრამ არის საქართველოსთვის სპეციფიური ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება.
მე ვფიქრობ, რომ აღლუმი ცენტრალიზებული წესით, როგორც აქამდე იმართებოდა, არ უნდა გამოიმართოს. უბრალოდ იმიზეზის გამო, რომ სანამ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები არ არის გამოძიებული, უმაღლეს სამართავარს და დღეს რეალობაში ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, არ აქვს მორალური უფლება მიიღოს და ჩაიბაროს შეერაღებული ძალების აღლუმი. თუ ამ პოლიტიკურ კონექტურას გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, აი ეს 26 მაისი უნდა გამართოს სხვა ფორმით და ცენტრალიზებული აღლუმის. კიდევაც მე ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, წინამდები ვარ და არ უნდა გამართოს.
საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი 2008 წლის ომის გამოძიების პროცესში ჩართვას კატეგორიულად ემიჯნება და ამჟღავნებს თავის დამოკიდებულებას იმასთან დაკავშირებითაც, რატომ არ შეიძლება სურდეს საქართველოს ახალ ხელისუფლებას სამხედრო აღლუმის ჩატარება.
დღეს ჩვენ ყავს თავრობა, რომელსაც ეთაკილება დამოუკიდებლობის აღლუმის ჩატარება და ამას ღიად აცხადებს. მე როგორც პრეზიდენტი სრული პასუხზე ვთ აცხადებ. ძალიანად ვემიჯნები პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველო ბრალი იყო შეერაღებული მხედრების დაწყება და ომის გაჩაღება. მე, როგორც საქართველოს მოქალაქე და პრეზიდენტი, ერთი წუთითაც და წამითაც არ ვითანამშრომლებ ამ ანტისახელმწიფოებრიო გამოძიებასთან, რომლის საბოლოო მიზანი ამ საკითხზე გამოძიება, საბოლოო მიზანი არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შერყევა და პირდაპირ არ მიმართული ჩვენი ტერიტორიული მცირეობის წინააღმდეგ, პირდაპირ არ მიმართული ჩვენი მტრის ამოცანების უკვე ახალ ვითარებაში ბოლომდე შესრულებამდე მიყვანამდე.
10 აპრილის გამონათქვამებზე განმარტება თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილმა 10 აპრილს გააკეთა. განცხადებაში მან აღნიშნა, რომ არასდროს უთქვამს თითქოს საქართველოს აგრესორი იყო და ომი მან დაიწყო. ციტატა: ჩვენ ჯარს არ გადაუკვეთავს სხვა ქვეყნის საზღვარი, არ გადასულა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. სწორედ რუსეთმა დაარღვია სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული საზღვრები და განახორციელა აგრესია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, რასაც ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია მოჰყვა. განმარტავს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც აქვე დასცენს, რომ ზემოხსენებული გარემოებების მიუხედავად სიმართლის დადგენა აუცილებელია, რათა დასრულდეს ომის თემით სპეკულაციები. შეკითხვები კი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის განცხადების თანახმად მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გაუჩნდება, გამოძიება შემდეგია: რატომ ვერ შეძლო სააკაშვილმა აშკარა პროვოკაციის თავიდან აცილება? როგორ მოქმედებდნენ მთავარსარდალი და მთავრობა? რატომ ერეოდნენ ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები სამხედრო ოპერაციის მართვაში? რატომ ვერ შეძლო მთავრობა მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია და სხვა? აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს პროკურატურაში შექმნილი საგამოძიებო ჯგუფი შეისწავლის. მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი ამბობს, რომ ვის მიმართ ჩატარდება საგამოძიებო მოქმედება და ვინ დაიკითხება, ჯგუფის შექმნის შემდეგ დაიგეგმება.
ჩვენი ამოცანა არის სამართლებრივ ასპექტში შევისწავლოთ, ქონდა თუ არა ადგილი ომის დანაშაულებს.
აღნიშნავს საქართველოს მთავარი პროკურორი: ომის საკითხთა გამოძიების დაწყების გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტის მომხრე პოლიტიკოსები ქვეყნის ღალატად მიიჩნევენ, მოწინააღმდეგები კი ობიექტურ აუცილებლობად. გიორგი გაბაშვილსა და თინა ხიდაშელს მოუსმინეთ.
სააკაშვილისთვის არავის არ უთქობს, რომ დამნაშავე ხარო. მასში რაღაცა ქოცნობიერი ლაპარაკობს ეთყობა და თვითონ საკუთარი შიშები აწუხებს. მე არ მესმის, როგორ შეიძლება ქვეყნის თავარსარდლის ინტერესებში არის ის, რომ აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი ომის დანაშაულები იყოს გამოძიებული.
დღეს იქნება საგამოძიებო კომისიები, რომელმაც უნდა საქართველოს დანაშაული გამოიძიოს, საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს სამხედროების დანაშაული თავდაცვით ომში, მაშინ როცა მენტორული ტონით რუსეთი ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა იყენებს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შეასაღოს თავისი მთარი ვერსია მთელ მსოფლიოს.
ამბობს გიორგი გაბაშვილი. პარტია ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია კი ეჭვობს, რომ პროკურატურაში 2008 წლის ომის საკითხთა საგამოძიებო ჯგუფის შექმნით საქართველო პრაქტიკულად ამ საკითხებზე მომუშავე ყოფილი საერთაშორისო კომისიისა და მისი ხელმძღვანელის ჰაიდი ტალიავინის პასუხისმგებლობის საკითხსაც სვამს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
რამდენიმე წუთით თქვენს ყურადღებას ქუთაის მივაპყრობთ. იქ საკრებულომ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობა რამდენიმე დღის წინ დაიშალა, ახალი კონფიგურაციით შეძლო თანამდებობიდან ქალაქის მერის გადაყენება. ბესიკ ბრეგაძისთვის უნდობლობის გამოცხადებას მხარი დაუჭირეს მისმა ყოფილმა თანამოაზრეებმაც. საკითხის განხილვას თვალყურს სადევნებდა ქუთაისში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ქუთაისის მერის პოსტი ვაკანტურია. საკრებულოს რიგ გარეშეს ხდომაზე 25 დეპუტატიდან 14-მა მხარი დაუჭირა ბესიკ ბრეგაძის თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ბრეგაძის ქუთაისის მერად არჩევა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთკვირაში 8 ოქტომბერს საკრებულოს მაშინდელი უმრავლესობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერით მოხდა. საკრებულოს ახლად შექმნილი ფრაქციის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინადადებებით კი, რომელსაც ფრაქცია ქართული ოცნებად შეუერთდა, ბრეგაძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. საკრებულოს ხდომა ურთიერთბრალდებებისა და ბესიკ ბრეგაძის მხარდამჭერთა ოვაციებისა და ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შელაპარაკებასა და დაპირისპირებასაც. უკვე ყოფილი მერის მომხრეები სხვადასხვა შეძახილებით გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრების მიმართ, რომლებმაც ნაციონალური მოძრაობა 10 დღის წინ დატოვეს, ალიანსში გაწევრიანდნენ და საკრებულოში ფრაქცია უმრავლესობით ჩამოყალიბდა. ჩამოაყალიბეს. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი უკლება მერის გადაყენებას ნაციონალური მოძრაობის მიერ 19 აპრილს თბილისში დაგეგმილ აქციას უკავშირებს.
მათუნდათ კუნთები გამოაჩინო და ხალხი დააშინო, მაგრამ ეს არანაირად არ გამოვა და ამას არანაირი ეფექტი არ ექნება მაცხოვრებლებს. ეს იყო სული აბსურდი. მერს ედავებოდნენ მიმდინებაში წასვლას, როცა თვითონ საკრებულოს თავმჯდომარე უშვებ ქალაქის მერს მიმდინებაში.
ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეული მერის თანამდებობიდან დათხოვნას 19 აპრილს დაგეგმილ აქციას უკავშირებს ვიცემერი ამირან ზოწენიძე, რომელმაც სპეციალური განცხადება გააკეთა დღეს საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე ბესიკ ბრეგაძის მხარდამჭერ სხვა ვიცემერებთან და მერიის სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთობლივ ბრიფინგზე.
მე ეჭვმაქვს, რომ ყველაფერი ეს დაჭკარდა იმის გამო, რომ ვიღაც ვიღაცებს გონიათ, რომ 19 აპრილს ჩვენ არ წავალთ დემონსტრაციაზე, რომელიც ტარდება თბილისში. მე პირადად გარწმუნებთ, რომ მე 19-ში იქნები და ბევრი ჩემი მეგობარიც იქნება.
საკრებულოს მიერ მერის თანამდებობიდან დათხოვნა საზოგადოების მოთხოვნის დაკმაყოფილებას უწოდებს ახლად შექმნილი ფრაქციის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელი კახაბერ ნემსიწვერიძე.
დაკმაყოფილეთ საზოგადოების დიდი მოთხოვნა მერის გადაყენებასთან დაკავშირებით, ეს იყო საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადება. დაკმაყოფილეთ დღეს ჩვენი მხარდაჭერით და ამაში ჩაერთო და მონაწილეობა მიიღო ფრაქცია 20 დემამ და ამიტომ შედეგი სახეზეა.
ერთ-ერთი შენიშნით, რომლის მიხედვითაც უმრავლესობამ ბესიკ ბრეგაძის გათავისუფლება მოითხოვა, მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ საკრებულოსთვის ანგარიშის ჩაუბარებლობა. საკრებულოს თავმჯდომარის თამაზ მარგველაშვილის განცხადებით, ამ და სხვა შენიშნებით საკრებულოს ჰქონდა საფუძველი მერის გათავისუფლება მოეთხოვა.
პარკირებებთან დაკავშირებით არის, რომ ქალაქში მოუწესრიგებელი არის ავტოსადგომები, არ არის პარკირებები განსაზღვრული ავტომობილების გამავლობაში და ვერ მოხერხდა მისი წესრიგში მოყვანა. იქ იყო საუბარი ავტოპარკთან დაკავშირებით, მერიის ავტოპარკი არის მოუწესრიგებელი და მისი შენახვა და მოვლა ძალიან ძვირი უჯდება მერიას და ასე შემდეგ.
საკრებულოს გადაწყვეტილებით უკვე შეიქმნა თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს და კომისია რამდენიმე დღეში მერის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურს გამოაცხადებს.
იუწება ქუთაისიდან თათა გაჭგაჭიშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ის თვალსადევნებდა ქუთაისის საკრებულოს ხდომას, რომელსაც უნდობლობა გამოუცხადეს ქალაქის მერს ბესიკ ბრეგაძეს. სოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა გამოაქვეყნა კვლევა ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესახებ. კვლევას მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ყოველწლიურად ატარებს და მისი მისანია დაადგინოს, თუ რამდენად მზადაა ქვეყანაში ინფორმაციული და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ ციფრული ეპოქის შესაძლებლობები გამოიყენოს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. კვლევას თან ერთვის ქსელის მზაობის მიხედვით მზარდი ქვეყნების სიაც. სიაში პირველ პოზიციაზე ფინეთია. როგორც კვლევაშია ნათქვამი, ფინეთის წარმატება გამართულმა განათლების სისტემამ და მოსახლეობისთვის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის მაღალმა მაჩვენებელმა განაპირობა. საქართველომ 2012 წელთან შედარებით პოზიცია 23 პუნქტით გაიუმჯობესა და 65 პოზიცია ერქო. თემას ჩვენი კოლეგა დათო ჩიხლაძე განავრცობს.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს კავშირ გაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ჯემალ ვაშაკიძე ამბობს, რომ მსგავს შედეგს ელოდა. მისი განმარტებით, ისევე როგორც ფინეთის, საქართველოს შემთხვევაში გადამწყვეტი განათლების სისტემაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების კუთხით დანერგილმა სიახლეებმა, მოსახლეობისთვის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გამარტივებამ და მოხმარებელთა რაოდენობის ზრდამ გადამწყვეტი როლი ითამაშეს.
პროგრამის განხორციელება, რაც იყო ძალზე მნიშვნელოვანი, ერთის ნახტომი, რაც გაკეთდა ქვეყანაში, დასრულდა პრაქტიკულად. შარშანძინის პროგრამა მან მოიცვა აბსოლუტურად ყველა ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლა ქვეყანაში და ბავშვები გაძლიერებულად სწავლობენ ინფორმატიკას, ინფორმატიზაციას. ესი ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ ხრივ მარტივი მოდელი იმუშავა, თავის შედეგი მოხვდა. ხო, თუ ოჯახში ერთი მაინც ფლობს ცოდნას, იგი აუცილებლად რომელიმე ოჯახის წევრს გადაცემს.
ინტერნეტის მოხმარებელთა რიცხვის სწრაფად მატების შესახებ საუბრობენ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაშიც, ინფორმაციულ ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის რატის ხირტლოძის ინფორმაციით, 2012 წლის მეოთხე კვარტალში მობილური ინტერნეტის მოხმარებელთა რიცხვმა 1.3 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო სხვა ტექნოლოგიების ინტერნეტთან წვდომისთვის 493,000 აბონენტი იყენებს.
მობილური ინტერნეტს რაც შეეხება, განსაკუთრებით დიდი ზრდა დაფიქსირდა 2011 წელს. როდესაც აბონენტების რაოდენობა გაიზარდა 56%. 2010 წელს თუ იყო 86,000 აბონენტი, სულ 2011 წელს უკვე 125,000 ოპტიკურ ბოჭკოვანზე მაქვს საუბარი. 86,000 იყო 2000 წელს, 2011 წელს 125, 2012 წელს 180. სხვა ტექნოლოგიებში, თქვა ESL-ში არის ზრდა, მაგრამ ასეთი გამოკვეთილი არა. ასე თქვა, მამოძრავებელი ძალა აი ამ ზრდის არის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტექნოლოგია.
ქართველი ინტერნეტის მომხმარებლის არამარტო რიცხვის, არამედ უნარჩვების და შესაძლებლობების და ასევე განაპირობას იაში დაწინაურება. ვებ დეველოპერი ნოდარ დავითური ბოლო წლებში საქართველოში ონლაინ შეთავაზებების ვებსაიტებისა და მომხმარებლის უნარჩვების განვითარებაზე აკეთებს აქცენტს.
რეალურად ბოლო კონკრეტულად 1 წლის განმავლობაში ასრულია ითქოს, მაგრამ ბოლო წელზე ნახევრის 2 წლის განმავლობაში ალბათ ყველაზე დიდი ზრდა რა სფეროშიც მეშევნიშნე არის ეწოდებული შეთავაზებების ვებსაიტები. დას მოყარავლები ყიდულობენ იაფად რაღაც მომსახურების ან პროდუქტის ვაუჩერს, ხო? შესაბამისად, ასე სერვისების პოპულარობამ გამოიწვია ის, რომ მიკროფონ ძალიან ბევრი მომხმარებელი შეეჩვია ონლაინში ბარათი გადახდეს. გაიზარდა იუზერის სკილი იმის, რომ შეუძლია მას ბარათის მომხმარება აღარ ეშინია უკვე, რაც ადრე არსებობდა ამ გარკვეული შიში ონლაინ შოპინგის. ქართულ საიტებზე გულისხმობთ, რომ სხვა საიტებზე ადრეს ყიდულობდნენ. ანუ რაღაც კუთხეს ფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი უზარი მზადა ონლაინ კომერციისთვის და შეიძლება ბიზნესმა სერიოზულად იფიქროს იმაზე, რომ ინტერნეტში მან გაყიდოს საკუთარი პროდუქცია პირდაპირ იქ და არა ინტერნეტი თქვა გამოიყენოს მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი პროდუქტის რეკლამირება მოხდინოს.
ეკონომიკის სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების დეპარტამენტში თვლიან, რომ პროგრესი მსხვილი ინტერნეტ კომპანიების საქართველოსი დაინტერესებას გამოიწვევს, რის მაგალითადაც რამდენიმე დღის წინ გამოცხადებული საქართველოში PayPal-ის სერვისის დანერგვა მოხდა.
დათო ჩიხლაძემ გვიანბო ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესახებ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის შედეგებზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რუსეთის მთავრობა ცდილობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელი შეუშალოს მუშაობაში, ახალი შემსხვრთავი კანონები თუ შესაბამისი კონტროლით. კრემლის ამ პოლიტიკის მიმართ ახლა კრიტიკა გამოთქვა ევროსაბჭომ. ოქროპირ რუხაძე მოსკოვის მიმართ ამ კრიტიკის შესახებ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ ახალი კანონი იმ ფონდებს თუ საზოგადოებებს, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან, უცხოეთის აგენტებად რეგისტრირებას თხოვს. ის ნებას რთავს კანონის დამცველებს შეამოწმონ და გაჩხრიკონ ასეთი ორგანიზაციები. ხუთშაბათს მოსკოვში გამოსვლისას ევროპის საბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ნილს მუიჟნიეკსმა მკაცრი კრიტიკა გამოთქვა მოსკოვის მიმართ. მისი თქმით, ახალი კანონი მოითხოვს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან რეგისტრაცია გაიარონ როგორც უცხოეთის აგენტები, რაც საბჭოთა პერიოდის ტერმინია, ის ჯაშუშის სინონიმია და დაშინების ეფექტი ჰქონდა, თქვა ევროპის საბჭოს წარმომადგენელმა. თვითონ რუსეთის ხელისუფალი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ანკვირაში გერმანიაში ვიზიტისას ცდილობდა გაემართლებინა ეს კანონი და განაცხადა: რუსეთის მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, ვინ არსებს ამ ორგანიზაციებს და რისთვის.
Работа этих организаций, то она никак не ограничивается. Хочу это подчеркнуть.
Им нужно Германияში მან ისიც თქვა, რომ ამ ორგანიზაციების მუშაობის თავისუფლებას არავინ ზღუდავს. საჭირო მხოლოდ მათი რეგისტრირებაო. წამყვანმა უფლებადამცავმა ჯგუფებმა რუსეთში არის უროს ეს რეგისტრირება, რადგან მათი აზრით ეს მათ მიმართ ნდობას შეღალავდა და მხარდაჭერასაც შეუზღუდავდა. ადამიანის უფლებების დამცველი სარეგიონთაშორისო ასოციაცია აგორა აცხადებს, რომ მისთვის ცნობილია 225 არასამთავრობო ორგანიზაციის გაჩხრების ფაქტი. ამ კვირაში რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ საქმეს აღძრავს ორგანიზაცია გოლოსის მიმართ, რადგან ჯგუფმა უარი თქვა რეგისტრაციაზე. ეს რუსეთში ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეობას უწევს. გოლოსმა ბრალდება უარყო, გამოაცხადა, რომ არ იღებს დასავლეთიდან არავითარ დახმარებას კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ. ახალი კანონით თუ ორგანიზაცია უცხოეთიდან ფინანსდება და უარს ამბობს უცხოეთის აგენტად რეგისტრირებაზე მას ჯარიმა ეკისრება $1,000 სახით. როცა პუტინი გერმანიაში ამ თემაზე ლაპარაკობდა, მან სტატისტიკა მოიყვანა.
რუსეთში შესაბამისი კანონის მიღებიდან პირველ 4 თვეში ამ ორგანიზაციების ანგარიშებზე უცხოეთიდან გთხოვთ ყურადღებას, ჩაირიცხა თითქმის $1,000,000,000.
ამ გამოსვლის შემდეგ რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პუტინს ღია წერილით მიმართეს, სადაც იტყობინებოდნენ, რომ რიცხვი არ არის კორექტული, რომ სუმცირე 10-ჯერ მეტია ის იმ თანხაზე, რაც მათ იციან, რომ რუსეთში შევიდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებზე, და რომ მათ სურთ იცოდნენ, რომელი ჯგუფები იღებენ ასეთ დიდ ფულს უცხოეთიდან. გერმანიაში ვიზიტის დროს მასპინძელმა ანგელა მერკელმა რბილად თქვა, რომ ამ ორგანიზაციებს კანცლერი რუსეთში მოქმედ გერმანიის არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობდა, ისინი ახალი კანონის სამიზნე ასევე გაახდნენ და გაიჩხრკნენ, მეტი შანსი უნდა
მიეცათ.
განაცხადა გერმანიის კანცლერმა. ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო ევროსაბჭოს კრიტიკაზე კრემლის პოლიტიკის მიმართ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მიერთეს სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში გიაბობთ გამოკითხვაზე, რომელიც საქართველოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით ჩატარდა და რომელმაც ზოგ შემთხვევაში პარადოქსული შედეგი აჩვენა.
იყო შემთხვევები, როცა ადამიანი იყო ერთი პოლიტიკური ძალის მომხრე და აღმოჩნდა, რომ მისი პოზიციები უფრო მეტად ემთხვეოდა რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალის პოზიციებს, ყოველ შემთხვევაში კითხვაში დაფიქსირებულ პოზიციებს.
გიაბობთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ სარიბარზე და მისი მკვიდრის პრობლემებზე.
მიმოშლა რა გვაქვს, თორემ მე მყავს ნათესავი ახლა ბიძაშვილებიც ამყავს. გადასვლა გადმოსვლა არ ხდება, იმიტომ აქეთაც კონტროლია, იქით რუსები უფრო მაგრად. მით უმეტეს ოსები არიან ისინი, ჩვენც რუსები ვართ. მაგრამ შენ უნდა გუჭერენ, უარეს ვიშვრებიან.
ბოლოს გამოახმაურებით როკენროლის მსოფლიო დღეს. ის 13 აპრილს აღინიშნება, ხოლო 5 ივნის თბილისში ჩატარდება ლეგენდარული დიპ პარპლის კონცერტი.
ამ მასშტაბის კომერციული პროექტი, მუსიკალური კომერციული პროექტი საქართველოს პრინციპში არ გაკეთებულა. ერთი რომ ესეთი მასშტაბის ჯგუფი არ ჩამოსულა, მეორე რომ სასტადიონო კონცერტი არ გაკეთებულა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ორ კვირაში საქართველოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. 27 აპრილს სამ ოლქში უნდა აირჩიონ შემცვლელები იმ მაჟორიტარი დეპუტატებისა, რომლებმაც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა მოგვიანებით საქმიანობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში განაგრძეს. საქართველოს პოლიტიკური ბარომეტრის პროექტის ფარგლებში ინოვაციური განათლების ფონდმა სწორედ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოამზადა საპილოტე კითხვარი, რომელმაც ზოგ შემთხვევაში პარადოქსული შედეგი აჩვენა. დეტალებს ჩვენი კოლეგის ნინო როდონაიასგან შეითხობთ.
ინოვაციური განათლების ფონდმა პოლიტბარომეტრის ინტერნეტ კითხვარით, რომელიც კონრად ადენაუერის ფონდთან თანამშრომლობით მოამზადა, ერთ-ერთ მიზნად დაისახა მოქალაქეებს პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიის გათვითცნობიერებაში დახმარებოდა. პროექტის ხელმძღვანელი, ინოვაციური განათლების ფონდის დირექტორი მერაბ ლაბაძე განმარტავს, რომ მსგავსი ინტერნეტ ინსტრუმენტი აპრობირებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში და განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც როგორც ეროვნული, ისე ევროპარლამენტის არჩევნებისთვის გამოიყენეს. მეთოდოლოგიის მარტივად ასახსნელად გეტყვით, რომ მკვლევართა ჯგუფი პარტიების პროგრამების და მოსაზრებების გათვალისწინებით ადგენს კითხვას, რომელსაც პასუხობენ ჯერ თავად პარტიები, შემდეგ მოქალაქეები და საბოლოოდ პასუხების პროცენტული თანხვედრის დაანგარიშება ხდება. მერაბ ლაბაძის თქმით, ინტერნეტ კითხვის შედგენისას ევროპარლამენტის 2009 წლის არჩევნებისას გამოყენებული მეთოდოლოგია დაიცვეს, თუმცა მცირე ცვლილებით.
შევცვალეთ ის, რომ უნდა გამარტივებული არის, თუმცა მომავალში შეიძლება დავამატოთ გარკვეული ფილტრები, რადგან ეს საპილოტო პირველი პროექტი იყო. კითხების მნიშვნელობის პრეფერენციები ამოვიღეთ და ასე პოლიტიკური მიდრეკილებები. ანუ თქვა სუფთა სურათი რომ დაგვენახა. დანარჩენი ზუსტად ეგევე იყო მათემატიკური ფორმულებით, პარტიებთან ურთიერთობით.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის მომზადებულ კითხვაში ცვლილება ზოგიერთ სფეროსაც შეეხო, რასაც ინოვაციური განათლების ფონდის დამფუძნებელი მამუკა კომახია ქვეყნის პოლიტიკური რეალობით ხსნის.
თ
თუ ახლა მაგალითად ევროპაში უფრო აქტუალურია თქო გენერალური საკითხი და თქო გარემოს დაცვის საკითხები, ცოტა უფრო სხვა ტიპის შეკითხვები დაისვა, რომელიც ქართული ამომრჩევლებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია.
საქართველოს ამომრჩევლებისა და პარტიებისთვის სოციოლოგების, პოლიტოლოგების, იურისტების, ეკონომისტების და მედია ექსპერტების ჯგუფმა თავდაპირველი 60-მდე შეკითხვიდან საბოლოოდ შეარჩია 28, რომელზეც პარტიათა პასუხები შესაძლოა ერთმანეთისგან ყველაზე მეტად განსხვავებული ყოფილიყო. ნაციონალური მოძრაობის ქართული ოცნების, ახალი მემარჯვენეების, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ლეიბორისტული და ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიების პასუხები სისტემაში წინასწარ ჩაიტვირთა და შემდეგ ამავე საკითხებისადმი დამოკიდებულება მოქალაქეებმა გამოხატეს. ხუთბალიანი სისტემით, სადაც პირველი პასუხი იყო სრულიად არ ვეთანხმები, ბოლო კი სრულიად ვეთანხმები, პარტიებმა და მოქალაქეებმა მოსაზრებები სოციალურ-ეკონომიკურ უსაფრთხოების შიდა და საგარეო პოლიტიკის კონკრეტულ საკითხებზე გამოთქვეს. პასუხების შედარებამ, როგორც პროექტის ხელმძღვანელი მერაბ ლაბაძე ამბობს, ზოგიერთი ამომრჩევლისთვის მოულოდნელი შედეგი აჩვენა.
იყო შემთხვევები, როცა ადამიანი იყო ერთი პოლიტიკური ძალის მომხრე და აღმოჩნდა, რომ მისი პოზიციები უფრო მეტად ემთხვეოდა რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალის პოზიციებს, ხოლო შემთხვევაში კითხვარში დაფიქსირებულ პოზიციებს.
კითხვით იმის დადგენა შესაძლებელი თუ რამდენად ემთხვევა ამომრჩევლის მოსაზრება ამა თუ იმ პარტიის პოზიციას, ამიტომ ზოგიერთი ადამიანისთვის ერთგვარად შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა, როცა გაირკვა, რომ პასუხების მიხედვით ყოფილა მომხრე ისეთი პარტიისა, რომელიც მის პირად სიმპათიას ყველაზე ნაკლებად იწოდა. პარადოქსი, რომელმაც გარკვეული უხერხულობაც კი გამოიწვია, მამუკა კომახია შედარებით ვიწრო წრეში ჩატარებული გამოკითხვის დროსაც დარწმუნდა.
რეალურად აღმოჩნდა, რომ თურმე პიროვნებები რომ უაშორო ამ პოლიტიკურ პარტიებს, ისინი პოლიტიკური პარტიების მომხრენი არიან, რომელიც იდეაში მათ სიმპათიით არსარგებლობ. კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თქვათ, ისე გაეციეს პასუხები, რომ ორ სამპარტიასთან ხარ თუნდაც ახლოს. ალბათ სამთან ნაკლებად უფრო ორ პარტიასთან ხარ, მათ შორის ორ ურთიერთდაპირისპირებულ პარტიასთან. მედია სივრცეში ეს ორი პარტია, თქვათ, ერთმანეთს უპირისპირდება რაღაც პოპულისტური მომენტებიც არის. რეალურად ძალიან ბევრი მიმართულება მათ პლატფორმა შეიძლება ძალიან მსგავსი იყოს.
მამუკა კომახიას თქმით, პოლიტიკური კულტურის ამაღლება სწორედ მაშინ ხდება, როცა არჩევანი ეფუძნება არა ემოციას, არამედ პარტიის პლატფორმას და პროგრამას.
თუ პოლიტიკური ფიგურა მომწონს, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ მის პოლიტიკურ პოზიციას მე არ ვეთანხმები და რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებებია. გაბატონო დაფიქრეს ადამიანი, რამდენი დღის ესეთი ადამიანისაც ხარის დაჭერა, იმიტომ რომ როდესაც შემდეგ პოლიტიკური პარტია არჩევნებში იმარჯვებს, მისი პროგრამა ფაქტობრივად ხელშეკრულება ამომრჩეველთან. შენ თუ ამ ხელშეკრულების პირობებს აღმოჩნდა, რომ თურმე არ ეთანხმები, მაშინ შენაც ბუნებრივია ესეთი მომთხოვნი პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ ვერ იქნები.
თავად პარტიებისთვის ინოვაციური განათლების ფონდში პოლიტბარომეტრის მსგავსი ინსტრუმენტებს საინტერესოს უწოდებენ, როგორც ამომრჩევლის მოსაზრებების გასაგებად, ისე პარტიული კონკურენციისთვის. შედეგებს პარტიების დაფიქრების საფუძვლადაც მიიჩნევს მერაბ ლაბაძე გამომდინარე იმ სურათიდან, რომელიც მემარჯვენეობა, მემარცხენეობის და ევროატლანტიკური და ევრაზიული ინტეგრაციისადმი გამოხატული პოზიციების მიხედვით შედგენილმა პოლიტიკურმა ლანდშაფტმა აჩვენა. იმას, რომ საქართველოში პარტიებს შესაძლოა მემარჯვენე იდეები ჰქონდათ დეკლარირებული, მაგრამ მოქმედებდნენ როგორც მემარცხენეები ან მემარცხენე ცენტრისტები, რამდენიმე მიზეზი ხსნის მამუკა კომახია.
ეს საქართველოს პოლიტიკური კულტურის დაბალი დონის ბრალი არა მარტო თქვათ ამომრჩევლებში, თავად პოლიტიკურ პარტიებშიც, იმიტომ რომ ბევრ პარტიას უნდა რაღაც მემარჯვენე იდეები გაატაროს, მაგრამ რეალურად არჩევნებს თქვათ მსგავსი ტიპის ქვეყნებს შეიძლება როგორც საქართველო უფრო მემარცხენე იდეები იგებს.
საქართველოსგან განსხვავებით, განვითარებული დემოკრატიის ევროპულ ქვეყნებში პარტიების ამოცანაა ზუსტად წარმოჩენილი პოზიციები ერთმანეთის გამკაფიოდ განასხვავონ ამომრჩევლის მოსაზიდად, ამბობს მერაბ ლაბაძე. რაც შეეხება ასეთ სახელმწიფოებში პოლიტბარომეტრის მსგავსი ინსტრუმენტის ეფექტურობას, ინოვაციური განათლების ფონდის დირექტორის თქმით, გააჩნია ეს რჩევა თუ უბრალოდ კვლევა პოზიციის დასაფიქსირებლად.
თუ ამას აღვიქვათ როგორც რჩევას წინასაარჩევნოდ ევროპულ სივრცეში დიდი რაოდენობით პარტიების პირობებში, როცა თქვათ ამორჩეული არ არის ჩამოყალიბებული ვის მისცეს ხმა, შესაძლოა ამ ინსტრუმენტმა უბიძგოს იგითკენ, რომ აირჩიოს ან ერთი ან რომელიმე მეორე პარტია იმის მიხედვით რა შედეგს მიიღებს. ალბათობა იმისა, რომ რომელიღაც პარტიასთან უფრო ახლო აღმოჩნდება, იქ უფრო მეტია, რადგან სპექტრი უფრო გამოკვეთილია და პარტიები ცდილობენ უფრო მეტად დააფიქსირონ პოზიცია და კონდეთ განსხვავება.
მერაბ ლაბაძე ამბობს, რომ მაგალითად გერმანიაში საპარლამენტო არჩევნების წინადღეს ინტერნეტ კითხვარი 6 მილიონმა ადამიანმა შეავსო. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამ ინსტრუმენტით ისარგებლა 3000-მა მოქალაქემ, რასაც ავტორები საპილოტე პროექტისთვის კარგ მაჩვენებელს უწოდებენ. ინოვაციური განათლების ფონდი მომავალი საპრეზიდენტო და თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მათი სპეციფიკის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გეგმავს კითხვარების მომზადებას. მანამდე კი ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს დაემთხვა თუ არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისადმი მისი პირადი სიმპათია პროგრამულ ხედვასაც, შეუძლია დღესაც ისარგებლოს ინტერნეტ საიტით politbarometer.gr. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შიდა ქართლის სოფელი სარიბარი ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება და მასში ამჟამად სულ რვა ოჯახი ცხოვრობს. სოფელში, რომლის ოსური სახელწოდება ქართულად თავისუფლებას ნიშნავს, ძირითადად საქართველოს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები დარჩნენ. წლების განმავლობაში უყურადღებოდ მიტოვებულმა სოფელმა ახლახან თავად გადაწყვიტა პირობების ოდნავ გაუმჯობესებაზე მაინც ეზრუნა. რა შედეგით დასრულდა მცდელობა, ამას შეიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
მიწას არაფერი და არაფერი ხო? რამდენიც უკეთესია დავგაცოთ? წელს პირველი.
ასე ამბობს რომ რამდენიც უკეთესია იმდაზე დავგაცოთ.
სოფელ სარიბარში ახლა იმაზე მსჯელობენ 800 მიწის ნაკვეთზე წვეთოვანი სისტემის დამონტაჟების შემდეგ რა რაოდენობის პომიდორი დარგონ. ერთ დროს სოფელ სარიბარში 60 კომლი ცხოვრობდა. ახლა იქ 8 ოჯახიღაა დარჩენილი. ეს სოფელი კასპის რაიონშია და ძირითადად ეთნიკური ოსებით არის დასახლებული. სარიბარი ოსური სიტყვაა და ქართულად თავისუფალს ნიშნავს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სარიბარს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სარწყავი წყლის მიწოდებაც შეუწყვიტეს და მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფლიდან ქალაქში წავიდა. დარჩენილ 8 ოჯახს თავი ძლივს გააქვს. უგზოობის გამო სოფელში არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს და სარიბარელებს ქალაქში მოსახვედრად ათეულობით კილომეტრის გავლა ფეხით უწევთ. სარიბარს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სოფელი ორჭოსანი ესაზღვრება. სარიბარელებს ნათესავები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაღმაც ყავთ, მაგრამ მათთან მიმოსვლას რუსი მესაზღვრეების შიშით ვერ ახერხებენ. გელავალიშვილი გვიყვება, რომ სარიბარელები და მეზობელი ორჭოსნელები მიწის ნაკვეთების დამუშავებისას ერთმანეთს ესაუბრებიან. ხანდახან კი სოფლების საზღვრად დადგენილ ჭადართან ორივე მხრიდან მიდიან და ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ხელის გადაყოფით ჭიქის მიჭახუნების დროს არღვევენ ხოლმე.
უმუშევარი ხალხი ვართ ხო? დადგები დილის დასაღამომდე და ვფიქრობ რა დავლიოთ, რა გავაკეთოთ. ახალგაზრდობა აღარ არის, გარბიან. 52 წლის ვარ, სადღა უნდა გავიქცე? მიმოსვლა რა გვაქვს? თორემ მე მყავს ნათესავები ხოლმე, ბიჯაშვილებიც ამყავს. გადასვლა გადმოსვლა რა ხდება? იმიტომ აქაც კონტროლია, იქით რუსები უფრო მაგრად. მით უმეტეს ოსები არიან ისინი, ჩვენც ოსები ვართ. მაგრამ შეიძლება დაგუჭერენ, უარეს გიშვრებიან. ამასაბოში ზოგჯერ პურიჭამაც ხდება. მარტო ხელი გადაყოფითა.
თავრობისგან მიტოვებულმა სარიბარელებმა სოფლის პრობლემებზე ბევრი იფიქრეს და გადაწყვიტეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მიემართათ. მათ აღმოაჩინეს, რომ გორის საინფორმაციო ცენტრში საერთაშორისო ორგანიზაცია უსაფრთხო მსოფლიოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში საკონტაქტო პირების ქსელი ჰქონდა შექმნილი. სარიბარელი გელავალიშვილი ამ ქსელში ჩაერთო და სოფლის გასარწყავების საკითხი დააყენა.
ხედავთ კარგად ნაკვეთებს, არც ერთი ნაკვეთი არ არის დამუშავებული, გახედე, გაყამირებულია სულ ყველაფერი და მოიწოდილეთ ესეთი რაღაცა წვეთუნის გაკეთება. რვა ოჯახი ღავართ დარჩენილი და ესა 800-ზეა და თვითონ 100-ზე თვითონ ოჯახზე გვექნება რა. თუ გავამართლა, ყველა თავის წინ გააკეთებს.
უსაფრთხო მსოფლიომ რვა ოჯახისთვის წვეთოვანი სარწყავი სისტემა შეიძინა. სარიბარელები ვარაუდობენ, რომ 2-3 ტონა მოსავალს მიიღებენ. სისტემის დამონტაჟებას გორის რაიონის სხვა სოფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ცოლკმარი რუსუდან მესხი და მალხას გუსრაევი სარიბარში სოფელ წითელუბნიდან ჩავიდნენ და სისტემის დამონტაჟებას ყურადღებით აკვირდებოდნენ. მათი აზრით, შედეგი სარიბარელთა აქტიურობამ გამოიღო და ეს მაგალითი სხვა სოფლებმაც უნდა გადაიღონ.
პამინდორს უყურს აი ნესტი შედეგით სახეზე იქნება. ძალიან კარგია.
გამეორებდით ჩვენ თვითონაც. ძალიან კარგია. საშუალება ცოტაც რო გქონდეს ალბათ გავაკეთებდით. უფრო მიწაზე ვართ დამოკიდებული, მაგრამ მიწიდანაც ვერაფერი მოგყვავს, იმიტომ რომ წყალი არ არის ფაქტიურად.
სარწყავი სისტემა სოფლის მეურნეობის სპეციალისტმა მამუკა მერებაშვილმა სულ რაღაც 1 საათში დაამონტაჟა. 1500 ლიტრიანი ავზიდან გამოყვანილი დახვრეტილი მილებით მიწის ნაკვეთი დაქსელეს. ავზი კი ჭის წყლით შეავსეს და წყალმა წვეთ-წვეთად იწოდინება. რამდენიმე საათში კი მიწა მთლიანად გაიჟღინთა. სპეციალისტმა შეკრებილ საზოგადოებას რეკომენდაციებიც მისცა.
ლობიოზე წავა, მაგრამ არა რენტაბელური იქნება. რატო და ლობიოს მოსავალს ეს ისე ვერ გაგიზდით, რომ შლანგების გაშლად ღირდეს?
აი რომელი კულტურებია ესეთი, რომელზე
რენტაბელური არის მაგალითად ვაშზე გაკეთება, პამიდორზე, წიწაკა, ხახვზე?
საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ რაიონში წყლის სისტემების სრული აღდგენა ვერ მოხერხდება. ამიტომ იქ, სადაც დიდი პრობლემებია, წყალდამზოგი სისტემების გამოყენება უნდა მოხდეს.
თქვა, ისრაელი უდაბნოშია და კვების პროდუქტების ექსპორტიორია, აქ უფრო მეტი პერსპექტივაა, თქვა, ამ ტექნოლოგიების გამოყენების. ჩვენ გვინდოდა, რომ თქვა, ეს ადამიანზე არ ყოფილიყო ორიენტირებული და თემის ინტერესი ყოფილიყო დაცული. ეს იყო დემონსტრაცია სხვებისთვისაც, რომ როგორ შეიძლება გაკეთდეს ასეთი სისტემა.
სამი წელია უსაფრთხო მსოფლიო რეგიონში ადგილობრივ თემებთან პრობლემების გამოყენება. გამოკვეთაზე და მათი გადაჭრის გზებზე მუშაობს. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნათიანა დირაძე აცხადებს, რომ
პროექტის მთელი ხიბლი იმაშია, რომ კონკრეტულად მხოლოდ ამ სოფლის მაცხოვრებლების აქტივობას არ გამოღია ეს შედეგი. ეს არის სოლიდარობისა და საერთო პასუხისმგებლობის ნაკოფი. გარდა ამ სოფლის წარმომადგენლისა ყავს კიდე 15 თემის წარმომადგენლები და სწორედ ამ ადამიანების მონდომების მათი ერთობლივი გადაწყვეტილების შედეგია, რომ სწორედ სარიბარში განხორციელებულიყო პილოტური პროექტი, რომელიც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ გავრცელდება დანარჩენ თემებში.
წითელი ღვინო, ოსური ხაბისგინები, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ამუშავება დალოცვის გარეშე როგორ ჩაივლისო, თქვეს თავისუფლების მოყვარე სარიბარელებმა და მშვიდობის სადღეგრძელო დალიეს. სტუმრები კი რამდენიმე თვეში უკვე მოსავლის მიღებისას სოფელში კიდევ ერთხელ დაპატიჟეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამეთ აპრილს მუსიკის მოყვარულები როკენროლის დღეს აღნიშნავენ. ამ თარიღთან დაკავშირებით ქართული ანსამბლები თბილისის კლუბებში კონცერტებს გამართავენ. თუმცა როკის ნამდვილი ზეიმი საქართველოს დედაქალაქში ივნისის დასაწყისში მოეწყობა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის თბილისი ოპენ ეირის ფარგლებში. მოუსმინათ გიორგი გვახარიას.
გაგახსენებთ, რომ თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 2009 წელს მოეწყო როგორც ევროვიზიის ალტერნატივა, ანუ როგორც მასობრივი პოპ მუსიკის ალტერნატივა. ფესტივალი წარმატებით ჩატარდა, თუმცა მსუბუქი მუსიკა კვლავაც პრიორიტეტად ითვლებოდა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში. როკის მოყვარულები გულდაწყვეტილი ქილიკობდნენ კიდეც. საქართველოში ისევ და ისევ ტოტო კუტუნიოზე და ენრიკე იგლესიასზე კეთდება არჩევანიო. მათი კონცერტების ჩატარებაზე დიდი თანხები დაიხარჯა და როგორც დღეს ირკვევა, ამ კონცერტების უმრავლესობა არ ყოფილა კომერციული პროექტი. ანუ მუსიკას ამ კონცერტების ორგანიზატორებისთვის რაიმე განსაკუთრებული მოგება არ მოუტანია. ეს მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს არაერთხელ განუცხადებია ასეთი კონცერტების ჩატარება, მაგალითად ბათუმში, ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს. გამოდის, რომ მუსიკალური ცხოვრება ტურისტულ ბიზნესს ემსახურებოდა და არა იმდენად თავად მუსიკის პოპულარიზაციას. ოპენ ეირი იყო ცდა მაღალი ხარისხის როკ მუსიკის პოპულარიზაციის და წელს 5 ივნისს საბოლოოდ ცხადი გახდება, რამდენად წარმატებულია ეს პროექტი. 5 ივნისს ხომ ოპენ ეირზე არც მეტი არც ნაკლები ლეგენდარული დიპ ჰარფლ დაუკრავს. კონცერტი ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე გამართება. კონცერტზე დასასწრები ბილეთის ფასი 40-დან 200 ლარამდე იქნება, ხოლო შეზღუდული რაოდენობით გაიყიდება VIP ბილეთები, რომელთა ფასიც 250-დან 500 ლარამდე მერყეობს. ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი გიორგი კიკონიშვილი ამბობს, რომ ამ დღეს მთელი ცხოვრება ელოდა. მაინც ვერ წარმოიდგენდა, რომ თბილისის სტადიონზე იანგ ილანსი ხილავდა. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ქართული შოუ ბიზნესი შეიცვალა და შეიცვალა როკ მუსიკის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში? ვკითხეთ გიორგი კიკონიშვილს.
ბუნებრივია, შეიცვალა, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა რეალობის წინაშე დგებით ადამიანები, ვინც მუსიკას უსმენს და გულყვარს, ხო? იმიტომ რომ ამ მასშტაბის კომერციული პროექტი, მუსიკალური კომერციული პროექტი საქართველოში პრინციპში არ გაკეთებულა. ერთი, რომ ესეთი მასშტაბის ჯგუფი არ ჩამოსულა, მეორე, რომ სასტადიონე კონცერტი არ გაკეთებულა.
ამ კონცერტით საფესტივალო ინდუსტრია იწყებაო, გვითხრა გიორგი კიკონიშვილმა. თუმცა ჩვენთან საუბარში ლიბერალის ბლოგერი პროგნოზებისგან თავს იკავებს. ჯერ ვერ ვიტყვი, გაიუსება თუ არა სტადიონი ამ კონცერტზეო. მიუხედავად ამისა, ამბობს, რომ 5 ივნისის აქცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ქართული როკის ისტორიაში.
იქამდე რაც ჰქონდა, იყო ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, უფასო, ხშირად ფასიანი, მაგრამ არა კომერციული და არა ტრადიციული, აგებით ესე ვთქვათ, კომერციული კონცერტები. და ეხლა უკვე ორგანიზატორები აკეთებენ ესე ვთქვათ იმას, რასაც წლების განმავლობაში
უყურებდით საზღვარგარეთის მაგალითზე.
ამ კონცერტის წარმატების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება თუ არა სხვა ანსამბლების ჩამოყვანაც? ვკითხეთ გიორგი გიგონიშვილს.
აბსოლუტურად და ამიტომაც ამფრეს კონცერტს დანიშნული ამხრივ, იმიტომ რომ ერთი კერძო სპონსორები და ბიზნესმენები დაინახავენ, რომ თურმე ამაში ხალხი ფულს იხდის, იმიტომ რომ იქამდე რატომაც ეგონათ, რომ არავის არ აინტერესებს. ინტერესი გაიზრდება თავისთავად ადამიანებში მუსიკის, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის მიმართ. ფულის, ეს ვთქვათ, ფილეთში ფულის გადახდა შეეჩვევა ხალხი.
პრინციპში თანამედროვე როკ მუსიკის მიმართ ინტერესი საქართველოში ყოველთვის იგრძნობოდა. როკენროლის მსოფლიო დღესაც აღნიშნავთ, ისევე როგორც იმ ქვეყნებში, სადაც როკს დიდი ტრადიცია აქვს. სხვა საქმეა, რამდენად მასობრივია როკის სიყვარული. გაგახსენებთ, რომ 5 ივნისის ამ გრანდიოზულ კონცერტამდე თბილისში რუსული ესტრადის ვარსკვლავების გასტროლებია დაგეგმილი.
გიორგი გვახარია სამსიუჟეტით დასრულდა პოლკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალთ დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.